السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، kutoka kwa Abi Hurairata Allah amridhie, amesema Mtume صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، msihusudiane wala msipandishiane bei katika minada, wala msichukiane na wala msipeane migongo katika hali ya kudharauliana, wala yabi ba'dhukum ala bai'i ba'd, wala asiuze mmoja wenu katika uzo la mwenzake, wakunu ibadallahi ikhwana, na kuweni nyote waja wa Allah ni ndugu, almuslimu akhul muslim, muislam ndugu yake muislam, la yadhlimuhu hamdhulumu wala yakhdhuluhu wala hamwachi mkono akashindwa kumpa msaada, wala yakdhibuhu wala hamdanganyi, wala yahqiruhu wala hamdharau. Attaqwa ha huna, uchaji upo hapa, wa yushiru ila sadrihi thalatha marrat, na akawa anaashiria kwenye kifua chake mara tatu. Bihasbi mri'in min ash-sharri, inatosha mtu kuwa yupo katika shari, an yahkira akhahu al-muslima, kumdharau ndugu yake muislam, kullu al-muslimi ala al-muslimi haram, kila muislam juu ya muislam mwenzake ni haram, damuhu wa maluhu wa irdhuhu, damu yake na mali yake na heshima yake. Hadithi ametaja al-Imamu Muslim, na haya ni maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, yatakikana kuzingatiwa na kufahamika katika nyoyo zetu. Aliposema Mtume la tahasadu, msihusudiane. Nini maana al-hasad? Husda, husda maana yake ni tawallu, tamani zawali neema, ni mtu kutamani kumuondokea neema. Wa huwa haram, yani mwenzako ametunukiwa neema ya mali, ya mtoto, ya ilmu, ya chochote, ikawa ndani ya nafsi yako unatamani ile neema ambayo yupo nayo yeye imtoke, isibaki kwake yeye, na hili jambo ni haram, na hili jambo ni haram. Na hii ni moja katika sifa ya Mayahudi, la'natullahi alayhi, wamemkataa Mtume, si kwamba hawamkubali kwa yale yaliomo katika vitabu vyao, bali Allah anasema hasadan min indi anfusihim, ni hasadi tu inayotoka katika nafsi zao. Na hapa kuna kitu cha pili kinaitwa alghibta, waswahili wanasema maya, fahiya tamanni hali almaghbut min ghairi an yurida zawalaha, ni kutamani kile ambacho ndugu yako yuko nacho bila ya kutamani kimuondoke. Ana kheri, unatamani na wewe upate kheri kama ile, wala humhusudu kwamba imuondoke yeye kuje wewe. Ama husda ambayo imekataza ni mja akawa nafsi yake inaumia, kwa nini Allah kampa fulani hajakupa wewe? Na hili ni jambo la haram, na huenda mtu akatoka katika Uislamu kwa kuwa anaipinga ile hukumu ya Allah ambayo Allah ameiweka. Na katika Uislamu hii maya inafaa katika sehemu mbili. Mtume anasema la hasada illa fi thnatay, hakuna hasad isipokuwa katika mambo mawili: rajulun atahu Allahu ilman, mtu ambaye Allah amempa ilmu, fakana yaqumu bihi ana al-layl wa atraf an-nahar, au yuallimuhu bayna an-nas, akawa anaifunza ilmu hiyo baina ya watu. Huyu ndio mtu wa kuhusudiwa ili husda yenye kufaa, kwa kuwa analolifanya ni kazi ya manabii na ujira wake ni mkubwa mbele ya Allah. Wa rajulun ataahu Allahu malan fasallatahu ala halakatihi fi sabilillah, na mtu mwingine Allah amempa mali ikawa mali ile amemsalitishia kuitumia na kuiingiza katika njia ya Allah. Jambo la pili ambalo mtume aliokataza katika hadithi akasema wala tanajashu, na wala msipandishiane bei. Aslu najshi manake ni al-khatlu, wanasema al-khada' ni kufanya khada'. Muda mwingine masokoni kuna minada, nauza hii nguo, kuna mtu anasema 200, mwingine 500, mwingine 700, mwingine 1000. Sasa kuna mtu yeye lengo lake si kununua ile nguo, lakini anajua fulani ameenda pale kwa lengo la kununua na pengine atafanya biashara, kwa hiyo mimi napandisha bei ili adhurike. Au akawa na mpango na yule muuzaji yule wa ile nguo, ili anapozidisha yanufaike zaidi. Hii inaitwa an-najshu, na ile jambo ni haram katika Uislamu. Haifai kupandishana bei katika minada kwa lengo la kumdhuru mnunuzi au kwa kumnufaisha yule muuzaji. Kadhalika mtume akasema wala tabaghadhu, wala msibughudhiani, ai la tataatau asbab at-tabaghudh, sizichukue zile sababu za kuchukiana. Li anna al-hubba wal-bughdha, kwa sababu kule kupenda na kuchukiana maani qalila, ina maana ndogo sana. La qudwata lil-insani ala iktisabiha, la qudrata lil-insani ala iktisabiha, mtu kumpenda na kumchukia mtu ni jambo dogo ambalo mwanadamu hawezi kulichuma, lakini kuna kile ambacho chenye kupelekea sababu ya kumchukia mwenzako. Tumegea anaweza kukuchukia bila kuona sababu, kakuona tu akakuchukia, na mwingine akamuona mtu akampenda, lakini kuna mambo ambayo huwa ni sababu ya mja kumpenda mwenzake au kumchukia mwenzake. Hayo Allah azza wa jalla, mtume sallallahu alaihi wasallam amehimiza watu wasiyafanye katika namna ya kunini ya kuchukiana. Kadhalika akasema wala tadabaru, na wala msipeane migongo, yani at-tadabur bimaana al-muadatu. Kuna baadhi ya watu wanasali msikiti mmoja, wanakaa mtaa mmoja, lakini wakitoka msikitini kila mmoja anampisha mwenzake huku. Kuna uadui, sababu ni vyama, sababu muda mwingine ni timu za mipira, sababu fulani watoto wake wana hili na mimi nina hili. Basi wazee miaka nenda miaka rudi wanaweza wakapanga safu moja, lakini hawasemi, hawasemeshani. Hani katika mambo ya haramu ambayo mtume sallallahu alayhi wasallam ameyakataza. Na pia panasema tadabur almuqata'a, watu kukatana. Lianna kulla wahidin yati sahibahu dubarahu, kwa sababu kila mmoja anampa mwenzake mgongo. Qala wala yabi' ba'dhukum ala bay'i ba'd, wala siuzi mmoja wenu katika biashara ya mwenzake. Ma'nahu an yaqula liman ishtara sil'atan fi muddati al-khiyar, kwa maana mtu akamwambia kwa yule ambaye alonunua biashara, katika ule muda mtu anakhiarishwa kuiharibu ile biashara yake, anamwambia ifsah hadha albay'a wa ana abi'uka mithlahu, wewe iharibu biashara hii na mimi nitakuuzia mfano kitu hicho. Kwa mfano umeenda dukani, maduka ya simu yako mengi, mtu akaenda akanunua simu fulani ambayo anaipenda, mwenzake yule muuzaji anamwona mwenzake yuko na mteja pale pale, akamwambia sikiliza bwana, manake wao wamepatana mpaka 150,000. Yule bwana anambia bwana hii ni 160,000 sipunguzi. Yule bwana anambia njoo, akachukua pengine. Yule jirani anamwambia njoo, mimi nitakuuzia 140,000 hapa. Wakati bado yupo katika sehemu hii anaweza akaiharibu ile biashara akakuja kufanya na huyu. Ili jambo limekatazwa kwa sababu linapelekea katika uadui, linapelekea katika chuki. Kwa hiyo kwa wauzaji inaingia, au kwa mnunuzi, au kwa mnunuzi pia inaingia. Kwa sababu watu wanapouziana panakuwa pana muda wa kule inaitwa majlisu al-khiyar. Mtu ana khiari ya kuiharibu ile biashara au kuipitisha. Kwa hiyo haifai mtu kwenda kutia chokochoko au maneno kwa ajili ya kumharibia mwenzake, ima kwa kuzidisha thamani au mwingine yule kwa kupunguziwa thamani. Inshallah nasema wakunu ibadallahi ikhwana, na kuweni waje wa Allah nyote ni ndugu. Ai taamalu wa taasharu muamalata al-ikhwa, amilianeni muamala wa ndugu, wa muasharatahum fil mawaddati warifqi washafaqa, katika jambo la kupendana na kuoneana huruma, walmulatafa na kufanyana upole, wataawunu fil khairi na kusaidiana katika mambo ya khairi, ma'safail qulubi wan nasihati bikulli hal, pamoja na nyoyo kusafika na watu wakawa wanapeana nasaha katika hali zote. Kisha Mtume akasema sallallahu alayhi wasallam, almuslimu akhul muslimi, muislam ndugu yake ni muislam, la yadhlimuhu, hamdhulumu, wala yakhdhuluhu, wala hamwachi mkono pale ambapo mtu amefikwa na matatizo anahitaji msaada wa ndugu zake. Ni kama vile ambavyo baadhi ya watu wanahesabu ndani ya nafsi zao kwamba wao wana marafiki wengi vile kama nywele, lakini siku anaofikwa na matatizo anajisi kwamba ni kipara, hana mtu anokuja kumsaidia. Watu wote wamekaa pembeni na wengine wanaonyeshana, sasa mtizameni yule, kwa sababu kuna watu wanaitwa sahibul manfa, anakaa na mtu kwa sababu ya manufaa maalum. Akiwa hana kitu basi hana faida kukaa naye. Sasa muislamu atakikani kuwa na hali hiyo, akawa na mdharau mwenzake, anamwacha mkono. Anasema al-khudlan tarku al-i'anati wan-nusra, ni kuacha kumsaidia mtu na kumnusuru. Wa ma'nahu idha sta'ana bihi fi daf'i dhalim, anapomtaka msaada katika kumuondosha dhalim au nahwihi au mfano wake, lazimahu i'anatuhu, inamlazimu muislam kumsaidia mwenzake, idha amkanahu, atapowezekana kulifanya hilo, walam yakul lahu udhrun, na wala ikawa hakuna udhuru wa kisheria wa kutomtekelezea jambo lake. Kadhalika anasema wala yahqiruhu, wala asimdharau, bimaana la yatakabbar alayhi, asiwe na kibri juu yake akajiona yeye ni mbora kuliko mwenzake. Wayastasghiruhu, akamdogesha, huyu ana kitu gani? Kwenye mali mimi nimemzidi, kwenye elimu mimi nimemzidi, kwenye watoto mimi nimemzidi, tanaambia nini bwana mzee fulani wewe? Kawa mtu anamdharau muislamu mwenzake, na haya ni katika madhambi makubwa na katika madhambi mabaya. Haifai muislamu kuwa anamdharau ndugu yake muislamu. Attaqwa hahuna, kauli yake Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema uchaji upo hapa, yushiru ila sadrihi thalatha marratin, akawa anaashiria kwenye kichwa chake, kwenye kifua chake mara tatu. Kwa kuwa katika riwaya nyingine imekuja Mtume anasema inna Allah la yanzuru ila ajsadikum wala ila suwarikum, Allah tazami katika viwiliwili vyenu, huyu mtu ni mrefu, huyu mtu ni mpana, huyu mtu ni mweupe, huyu ni mweusi, wala ila suwarikum, wala katika sura zenu, walakin yanzuru ila qulubikum, Allah anatazama katika ulipaji, anatazama katika nyoyo zenu. Wakati unaifanya ile amali umekusudia nini, na moyo wako una kitu gani, nafsi yako inajionaje? Mwingine anasali kila siku lakini nafsi yake ina kibri, na Mtume anasema la yadkhulul janna man kana fi qalbi mithqala dharratin min kibr, haingii peponi yule ambaye ana chembe ndogo tu ya kiburi, kama unajiona wewe ni mbora, wewe ni mtukufu kuliko wengine. Maanahu anna al-a'mal adh-dhahira la tuhsalu, la tahsulu at-taqwa wa inma taqa'u at-taqwa bima fil qalbi, matendo ya nje tu haya, kusali, kufunga, ucha Mungu upatikani katika namna hii, lakini kinachopatikana kwacho uchaji wa Allah ni kitu gani? Ni kilichokuwa katika moyo wa mja, min adhamati Allah, katika kumtukuza Allah, wa khashyatihi wa muraqabatihi, na kumwogopa Allah na kumchunga, ukajua pale ulipo anakuona. Wa nadhara Allahu ta'ala ay ru'yatuhu muhitatun bikulli shay'in, na mtazamo wa Allah manake umekizunguka kila kitu. Kadhalika anasema Mtume bihasbi mri'in min ash-sharri an yahqira akhahu al-muslim, inatosha mtu katika shari ni kumdharau ndugu yake Muislam. Fihi tahdhirun 'azimun min dhalika, katika maneno haya kuna tahdharisho kubwa katika hilo. Li anna Allah ta'ala lam yahqir idh khalaqahu wa razaqahu, kwa kuwa Allah hakumdharau mja wake kiumbe wake pale alipomuumba na akampa riziki. Thumma ahsana taqwima ahsanihi, kisha Allah akamuumba katika umbo lilokuwa zuri, akalitengeneza umbo lake, akalipamba umbo lake. Wasakhara ma fi samawati wa ma fi al-ard jami'an, na Allah akavidhalilisha vyote vilivyomo mbinguni na ardhini vyote. Li ajlihi, kwa ajili yake mwanadamu. Wa in kana lahu wa li ghairihi falahu min dhalika hissa, ikiwa hili ni jambo lake au hizi alizoekewa ni zake mwanadamu na za mtu mwingine, basi yeye anafungu katika hivyo ambavyo alivyo vieka Allah azza wa jalla. Kisha Allah samahu musliman, akamwita huyo muumba ni muislam, wa mu'minin, na mu'min, wa abdan, na ni mja, bali akamfikishia mtume sallallahu alayhi wasallam awe ni katika mjumbe atakayemuelekeza yale ambayo anayapenda na yale ambayo anayataka. Faman haqara musliman min almuslimina, kwa yoyote atakayemdharau muislam katika waislamu wenzake, basi mtu huyu kad haqara ma azzama Allahu azza wa jalla, ni amekuwa ameyadharau yale ambayo aliyatukuza Allah azza wa jalla. Na katika sura ya kumdharau muislam, katika sura ya kumsalimu muislam, alla yusallim alayhi idha marra, ni kutomsalimia anapopita. Unapita mtu chini yake unashindwa kumsalimia. Wala yaruddu alayhi salam idha badaahu, na wala akawa hamjibu salamu yake anapomtolea salamu. Au akamwona fulani kwa yalivyo, huyu ni mtu wa motoni tu, na mie kwa hivi nilivyo, mie peponi masha Allah. Mtu akawa na dharau katika hali hiyo. Hatuzungumzi mtu kuwa ni jahili, mjinga, ajui kitu, au mtu muovu. Katika hali ya kawaida, mtu ambaye hana sababu ya wewe kumdharau katika nafsi yako. Kwa hiyo haya ni mafunzo ya mtume wetu sallallahu alayhi wasallam, imtikana tujipambe nayo, na haya ni katika miongozo ya dini yetu, imtikana tuichukue na tuifanyie kazi. Uislamu usiishie katika kuta nne za msikiti, bali Uislamu iwe katika biashara, bali katika majumba, katika miamala, muda wote mtu aweze kumfuata mtume sallallahu alayhi wasallam. Na haya hayawezi kupatikana ila katika njia ya kujifunza dini yako katika misingi iliyokuwa sahihi. Wallahu a'lam. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيراً.